kila binadamu ni tofauti. Lishe itakayo kusaidia wewe au mwenendo wa maisha utakao kusaidia wewe kupunguza uzito haimaanishi pia mimi inaweza ikanisaidia. Lakini tuje kwenye swali lako. Umesema kwamba je, na mimi nilikuwa na muhanga tatizo, au nilikuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, au nilikuwa na pressure, au nilikuwa na kitambi? Hapana, mimi nilikuwa sina hayo magonjwa, lakini nilikuwa na ugonjwa mmoja unaitwa pumu ya ngozi. Ni ugonjwa ambao ulinisumbua sana. Nilikuwa nikivua shati hivi mgongoni huku nikuta kuna mba, kuna nini. Kwa ni swala ambalo lilikuwa linanisumbua sana na nilikuwa nalitafutia ufumbuzi kwamba hivi mimi hizi mba zinatokana na nini. Na pia nilikuwa na tatizo la kipanda uso. Kwa hiyo nikaa nashangaa kwamba mba kadri linavyozidi kukomaa na kipanda uso ndivyo kinauma, sikio hili pia linauma. Kuna kipindi fulani nilienda nyumbani Geita, nilipokuja kurudi chuoni nilitokea upele mgongo mzima, afu nilikuwa na washwa kweli. Nikaenda kununua dawa fulani steroid nikapaka kidogo, nikamuona dermatologist, daktari bingwa magonjwa ya ngozi, kanishauri akaniambia wewe una pumu ya ngozi na hii umerithi. Kwa hiyo nilikuwa na struggle sana kutaka kuondokana na pumu ya ngozi, na hiyo pumu ya ngozi ilinisumbua mpaka kipanda uso, nikaa navaa miwani, pia masikio yakawa na uma. Kwa hiyo hata kusoma concentration ikawa inapungua sasa. Lakini kadri siku zinaenda nikaa natafuta suluhisho, sipati. Naenda naambiwa chukua labda mafuta ya kuku weka kwenye sikio, naweka, sikio linaziba, siwezi kusikia mwezi mzima. Na nikaa na some sort kama vidonda vya tumbo alafu ngozi yangu kila siku na struggle, lakini bado tu natoka na mabaka yasiyoeleweka mgongoni na kifuani. Kwa hiyo uzuri ni kwamba Mungu anasaidia, ni kwamba nikaja nikajua kwamba nilikuwa nasumbuliwa, mfumo wa chakula ulikuwa umeathiriwa, kwa sababu nilikuwa nakunywa soda mimi take away ndani. Kwa hiyo mimi ninapokuwa chuo na kompyuta, soda zangu take away. Nini soda zangu take away? Na viazi vya kukaanga, vile viazi mviringo ndio kikuwa chakula changu kikuu. Ikafikia sehemu sasa nikitoa chupa hivi kwa wiki, chupa hata 50 nazitoa pale, watu wana majirani wanaanza kushangaa, hizo chupa zote unakunywa wewe? Hizo chupa zote unakunywa wewe? Kwa hiyo nilikuwa sugar addicted. Nilikuwa na addiction ya sukari. Nilikuwa siwezi kulala bila take away hata 2 3 4. Nilikuwa siwezi. Pili, nilikuwa addicted sana na vyakula vya hivi chipsi sio nini, mimi ndio nilikuwa chakula changu kikubwa. Yaani ukinipa hivi vingine kama ugali, nikaona naona kila siku najisikia uvivu tu, naona chips ndio inanifaa, naona take away ndio inanifaa. Kwa hiyo ilinipelekea mpaka sasa kupata hiyo pumu ya ngozi, ikanipelekea kupata kipanda uso, ikanipelekea sikio linakuwa linauma sana. Lakini nilipokuja kujua kwamba nilikuwa nasumbuliwa na leaky gut, mfumo wa chakula ulikuwa umeathiriwa, na nilikuwa imepelekea ninapata leaky gut syndrome. Nikaanza kuaddress kwamba nini hili tatizo linaloitwa leaky gut syndrome. Baada ya kulijua na nikariaddress, nikajua kwamba sukari ndio kwa tunatumia na vile vyakula vya wanga na vile vivyo kwa kobolewa kupindukia hivyo na viazi na nini, ni vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua sana. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kilinifanya pia nione kwamba huu ugonjwa leaky gut. Nimekuwa nikipokea pia watu wengi sana ambao wana tatizo kama langu ndio kwa nalo, na nimekuwa nikiwasaidia na wanapata nafuu kubwa sana, na wengine wanaondokana kabisa na madawa mengi walionayo. Kwa tatizo hilo lilinisumbua sana bwana daktari, na hilo ndio lilinifanya pia nianze kuangalia kwa upande wa pili watu wenye vitambi, kuna uhusiano gani kati ya vile vyakula ambavyo nilikuwa na hujumu na mimi na hivi vyakula. Na nikaja nikajigundua kwamba nilikuwa na normal BMI lakini metabolically obese. Yani nilikuwa thin on outside but fat on inside. Nilikuwa ni mnene kwa ndani, lakini kwa nje unaweza kuniona ni mwembamba, kumbe nimelemewa magonjwa yanayotokana na uhujumu wa vyakula hivi.
Kwa na mimi na mwembamba wangu naweza nikawa
yes until proven, lakini unaweza kuwa una normal BMI but metabolically obese.
Na shukuru sana Dr. Boaz Mkumbo kwa ufafanuzi wako mzuri. Lakini pia ningependa nikuulize kwamba magonjwa ya lishe ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanajulikana ni magonjwa sugu na pia ni endelevu. Zamani kidogo nilikuwa na mgonjwa ambaye ni mgonjwa wa pressure ambaye alikuwa ni mjomba wangu. Lakini jana nilikuwa tukaenda hospitali, tunaambiwa bwana ugonjwa wa pressure unatibika, lakini unatibika kwa kunywa dawa kila siku. Je, nini maoni yako katika hili kwamba magonjwa haya, magonjwa ya lishe au magonjwa tabia ni magonjwa endelevu na ni sugu, au wewe una mtazamo tofauti katika hili?
Mimi nadhani njia ya kutako haya magonjwa ndo yanaweza yakasema huu ugonjwa unatibika au hautibiki. Lakini ukitibu ugonjwa huu kwa kufuata njia ambayo tunafundishwa siku zote, conventional treatment modality, kwamba we treat disease symptomatically, kwa hiyo tunatibu ugonjwa wa pressure kwa kushusha pressure. Kwa sababu hata mimi nilipokuwa daktari, mgonjwa nimempata pressure iko 200 na tafuta dawa iko wapi, hydralazine drip na nini, na ishusha pressure ikiwa vizuri, this patient is stable, anatakiwa aende wapi? Aende nyumbani, tuna discharge. Akija sukari iko juu, tunashusha sukari kwa insulin, kwa nini, kisha shuka, nenda nyumbani. Kwa hiyo nikaa nashangaa, lakini after 2-3 weeks, anarudi tena yule yule mgonjwa. Nikaa najiuliza kwa nini? Na kila siku zile vidonge vinaongezwa. Kwa hiyo nikaja nikagundua, the way tunavyotibu pressure, kisukari na nini, sawa, zile dawa ziko pale. Lakini zile dawa ni msaada tu wakati wa dharura. Na kwa maana hiyo ni kwamba tukizitumia zile dawa kama njia ya 98% kumuaminisha muhanga kwamba ndio suluhisho, tunakuwa tunakosea. Kwa hiyo zile dawa ziko pale kama msaada. 10% ya tiba iko katika vyakula na iko katika mwenendo, kubadilisha mfumo wa mwenendo. Kwa hiyo tunatakiwa tuifundishe jamii namna kubadilisha mfumo wa mwenendo wa maisha. Labda kama ulikuwa ni mnywaji wa pombe, kama ulikuwa wewe ni mtu ambaye unakula kula ovyo au zisizoeleweka ambazo zinakupelekea wewe kula junk foods, na pia ulaji wa vyakula hivi vya sukari kupindukia na nini, hivyo vitu vinaweza vika contribute kwa hali kubwa sana kisukari kiwe sugu na niendelevu. Lakini pia nafananisha kwamba msaa kama wewe una koki yako ya maji, una koki ya maji, badala ya wewe nakwambia haya maji haya maji unatakiwa uyazuie yasimwagike chini, ile koki imefunguka, wewe unakuwa unazuia maji yasimwagike chini kwa kukinga ndoo. Kwa hiyo ina maana utakinga hii ndoo ya kwanza itajaa, ndoo ya pili itajaa, ndoo ya tatu itajaa. Milele na milele utakuwa unakinga yale maji ili yasidondoke chini. Lakini njia sahihi kabisa ya kuyafanya yale maji yasidondoke chini ni kwenda kuifunga ile koki. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tujifunze namna ya kushughulika na haya magonjwa. Lakini kwa kuzipa zile dawa kipaumbele, zile dawa zote zile ambazo tunatumia, iwe mizizi iwe nini, tukizipa kipaumbele, matokeo yake ni kwamba tunakuwa tunakinga maji yanayomwagika kwenye koki kwa ndoo, tutakinga milele. Lakini njia pekee ni lishe. Kisukari ni ugonjwa wa lishe, utatibika kwa lishe. Pressure ni ugonjwa wa lishe, utatibika kwa lishe. Si kwa kidonge, si kwa mzizi.
Okay, asante sana Dr. Boaz Mkumbwa. Ndugu mtazamaji wa kipindi cha Health Eating Academy Show, kama basi ndio unajiunga nasi, mimi ni ndugu Chris Joseph, mkazi wa Tegeta, ambaye leo nimemtembelea Dr. Boaz Mkumbwa, na hapa anaojia naye maswali mawili matatu ambayo pia tunakuletea live ili mwananchi uweze pia na kusikia haya tunayoongea na ukaweza kuyafanyia katika vitendo kama unaona ni yanakufaa katika maisha. Labda ningependa nikuulize kitu kimoja. Moja wapo ya magonjwa ya lishe ambayo pia watu hawayachukulii kama ni tatizo ni ugonjwa wa kitambi. Kuna wengine ambao wanaona kitambi ni kama afya, wengine wanaona ni kama heshima, kwamba ukipita na kitambi mtaani pia ni kama ni mtu mwenye pesa yani. Je, ningependa nikuulize labda changamoto tunazozipata sana katika kuelimisha hii ugonjwa wa kitambi ni vipi, na nini maoni ya wananchi sasa baada ya kuwa unaweza kuelimisha kuhusu ugonjwa huu, na nini njia ya kuweza kuepukana na kitambi yani ukiwa kama daktari?
Changamoto ni nyingi sana, hasa katika jamii hii ambayo imetuzingira sasa hivi. Nikiangalia kwenye paji langu la uso, kuna mtu mwenye kitambi, kushoto kuna kitambi, kulia kisogoni. Jamii imenenepa kusema ukweli, na jamii imekuwa ikijitahidi mbinu zote ambazo tunafundishwa. Watu wengi wanakuja ofisini kwangu au wanapokuwa wanasoma kitabu wananipigia simu wananiambia, daktari, vitu vyote ambavyo naambiwa kutekeleza mimi navitekeleza. Wengine wananiambia kabisa, mimi ni medical personnel, najaribu kufanya vyote ambavyo nimefundishwa darasani, nimeshindwa kupunguza hata kilo moja. Kwa nini jamii inashindwa kupunguza hii kitu? Inaweza kuwa njia tunayotumia kutibu kitambi ni wrong. Kwa hiyo tunapo